Fundur er settur á Alþingi. Borist hefur bréf frá háttvirtum 8. þingmanni Norðausturkjördæmis Birni Vali Gíslasyni þar sem hann tilkynnir forföll frá þingsetu af persónulegum ástæðum. Fyrsti varamaður flokksins í kjördæminu, Bjarkey Gunnarsdóttir kennari, tekur sæti hans á Alþingi í dag. Hún hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa á ný. Útbýtt er á fundinum þingskjali 281, fjármál stjórnarráðsins.